tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah podcast Amans, GB dan juga Luke. Apa khabar Luke? Sihat ke?
Alhamdulillah, sihat.
Luke busy sebab dia tengah menguruskan urusan-urusan dia. Luke perlu pergi ke satu kawasan yang agak membahayakan nyawanya. Iaitu ke kawasan perang untuk membuat liputan. Kita doakan keselamatan Luke. Dan
Alhamdulillah,
juga Luke tengah menguruskan apa visa.
Tengah uruskan visa yang sangat leceh dan masih lagi belum berjaya dapat visa. So, in case anyone's wondering, aku kena pergi Ukraine. Not long from now lah. So it'll be interesting to see apa benda yang aku boleh mungkin laporkan dari sana, termasuk untuk podcast Amans. Tapi itulah, nak tak tahulah connection ke apa, internet ke stable ke tak pun tak tahu, babe. Tak tengoklah Starlink kan dah ada kat situ kan. Tak tengoklah stable ke tak.
Sekali lagi stable kan. So baliklah you buat Amans seorang kat sana.
Kan lagi stable anyway. Starlink daripada fiber kat sini kan, bayar mahal kan.
Anyway, aku rasa macam dah lama kita bersiaran kan. Maybe sebab dah lama kita record kot.
Ya.
Okay, last kita record adalah episod yang I think 2 minggu lepas. Lepas tu kita orang busy sikit lah. Kita kembali semula. So, episod pada kali ini kita nak fokus beberapa perkara. Aku rasa benda besar yang berlaku dalam industri teknologi ataupun antara yang benda yang besar lah, iaitu berkaitan dengan Apple Vision Pro ni. Kalau kau tengok dekat apa-apa dengan TikTok dan sebagainya, sebab dia dah mula jual dekat Amerika Syarikat, so dah adalah orang-orang beli kan. So dah nampak dah orang beli yang orang kata macam, oh my god, kita dah enter zaman-zaman robot ni. Sebab dia orang pakai sambil dia orang buat tangan-tangan klik-klik macam tu lah kan, sambil dia orang jalan. So dia rasa macam pelik lah bila kau tengok. Tapi aku rasa macam dia sama macam dulu juga bila Apple AirPods keluar kan, yang first wireless, semua rasa pelik je, macam apa je letak telinga apa semua kan. Now it's a common, it's a normal thing untuk orang tengok pakai AirPods tu. So I predict Vision Pro pun akan melalui benda sama. Tapi beritanya lah, Vision Pro ni dia sekarang ni yang latest adalah mempunyai lebih 600 buah aplikasi yang dibangunkan khusus untuk Apple Vision Pro, di mana dia menyertakan juga sejumlah integrasi ciri yang khusus untuk Apple Vision Pro ini. Selain daripada 600 aplikasi berkenaan, pengguna juga turut boleh mengakses kepada lebih 1 juta aplikasi sedia ada pada platform seperti iPad yang juga boleh dijalankan dengan dijalankan melalui ataupun digunakan melalui Vision Pro ini. This is very interesting. Harga dia aku tak ingat berapa hari itu harga dia, 1000 lebih ya.
Harga dia kalau Sibu. Malaysia adalah 15,000 lebih kurang. It's about 3,000
plus. Not bad, tiba.
It's about 3,000 plus USD. As you mentioned, kita tak ada lagi launching, official launching dan price untuk Malaysia. So maybe by the time dia masuk Malaysia nanti, whenever that will be, dia akan mungkin beza sikit lah. Maybe lah tak bulat-bulat 15,000 ataupun 13,000 kot. Tapi kalau kau rough convert USD ke ringgit, dia lebih kurang macam tu lah. Belah-belah ribu lah. Tak masuk akal siut.
Bila kau masuk, let's say lah aku bagi kau pilihan lah Luke. Kau masuk, dia masuk Malaysia dan kau ada that ability lah, kau ada duit lah kiranya. Would you buy this tak? Sebab kau rasa ini menyenangkan kehidupan kau ataupun apa dia value add pada kehidupan kau bersama dengan teknologi?
Yes. Kalau aku ada duit, aku akan beli. That is a big kalau. Sebab aku tak ada duit. Tapi kalau aku ada duit, aku akan beli, and this is why. Coming back to your point pertama sekali tadi, yang cakap, oh, orang bila orang tengok ni kan, orang cakap habislah kita dah zaman robot, dah we don't interact with each other, dulu pakai kat telinga, sekarang pakai kat mata, dah makin lama makin teruk dah. Actually, Vision Pro ni, and some other VR headsets pun, engkau pakai tu, kau boleh still nampak orang keliling kau. Dia cuma pakai VR lah. VR, AR, maksudnya dia akan project benda-benda graphics 3D apa semua dekat dalam vision kau, tapi masih lagi berlatar belakang kan the real world. So macam like aku duduk kat rumah ni, aku tengok kau kat laptop kan, aku still akan nampak juga. Cuma dekat atas tu aku boleh letak aku punya ni screen app, aku boleh letak calendar, aku boleh letak MacBook aku punya screen. So samalah macam AirPods macam kau cakap kan. Orang cakap habislah sekarang ni orang dah start sumbat-sumbat telinga. Tapi AirPods and most wireless earbuds sekarang dia ada pass-through. Kau boleh dengar orang cakap kat luar. Kawan kita seorang pun tak pernah-pernah buka lah daripada telinga dia. Aku tak tahu lah telinga dia tu macam mana lah. Telinga dia tak panas kan. Tapi boleh sembang lah dia macam biasa.
So apa-apa itu special lah.
Actually every brand calls it differently lah. And Apple being Apple, dia nak ada dia punya own term. Tapi aku tak ingat lah apa term dia. Basically it's like pass-through audio. Kau boleh dengar juga audio dari luar. So itu untuk audio. The Vision Pro sama lah untuk vision. So you can still see it. Aku akan beli because aku firmly believe that ni adalah the future of computing. Macam sebelum ni orang cakap the metaverse adalah the future of computing. I didn't buy that. Aku tak setuju. And we'll talk a bit more about metaverse lepas ni. Tapi yang ni aku percaya it's the future of computing because dia tak limitkan engkau pada dunia virtual 100%. Kalau dia limitkan kau pada dunia virtual 100%, aku rasa it's too much. Many people would be turned off and mungkin lama lagi dia nak catch on if it ever catches on. Tapi dia blend kan real world dengan virtual world. So it makes you more efficient. Macam contoh aku aku let's say nak edit podcast ni kan. Aku tak ada monitor yang besar. Aku dah dulu nak monitor yang besar, leceh, mahal, tak tahu nak letak kat mana. Kalau aku ada Vision Pro, aku just boleh letak kat mata aku and aku boleh tarik aku punya screen yang edit tu besar sebesar mana yang aku nak. Aku boleh letak dekat atas. Lepas tu kat tepi tu aku letak WhatsApp. Lepas tu kat belah kanan aku letak email ke apa benda ke. Lepas tu kat bawah ni aku letak whatever. So you become much more productive, much more efficient. And bila kau gerak, kau boleh adjust balik. So you are really productive and you are really efficient lah. Dan ini adalah penggabungan yang perfect antara real world dan juga virtual world untuk kau menjadi lebih cekap dalam melakukan tugas kau. So yes, 100% I would buy it lah. Kalau tak boleh membelahi buah.
Yeah. Now that you explain macam tu, interesting pula dia sound kan. Tapi dia sekarang belum wireless kan? Masih wired kan?
Belum.
Kalau wireless
dia.
Kan? Kalau
masalah
wireless
dia, seingat aku tak ada, ada lah ya wireless. Cumanya this thing macam Apple, dia punya screen tu apa high res way 4K like much sharper than an iPhone, MacBook apa semua. So it uses up a lot of power, a lot of energy. So kalau dia nak harap apa bateri pada headphones tu saja ataupun VR headset tu saja, it last I think about maximum 2 jam macam tu. So for now dia still ada macam ala-ala power bank. Dia bukanlah buat bateri dekat dalam headset tu. It's connected by a cable to something like a power bank. And kalau kau nak jalan gimana, kau kena bawa benda lah tu. Kau letak dalam poket ke apa benda ke. Ataupun bila kau duduk, they give you the option untuk plug in kepada plug lah. Supaya tak ada limit. So, bear in mind, ini adalah first gen punya product. So, first gen punya product ni memang far from perfect. Dia masih lagi mahal. Dia masih lagi bulky. So, what the Vision Pro is to me, yang aku excited is, it represents the future of computing. Tapi macam kau tahu, you just know that moving forward it will just get better, it will just get lighter, more power efficient dan sebagainya. And hopefully at that time it will get cheaper, maybe by the time Vision Pro part kelima ke maybe dah boleh affordable, tak tahulah. So the future is what's interesting to me, not so much yang Vision Pro yang first ni yang baru macam ala-ala pilot yang early adopter je yang pakai.
But having said that, kalau kita tengok dalam case iPhone ataupun case-case produk lain Apple kan, that's not the case lah in terms of harga. Makin dia improve, makin mahal dia jual setiap keluaran edisi tu kan. Let's just hope benda ni adalah benda macam aku cakap tadi lah, benda dia baru dan juga bila ada improvement, maybe dia boleh reduce dan sebagainya. Sekarang masih bulky. Dan sebab masa aku pergi satu event dulu, dia ada buat part of conference tu, dia buat adalah reality maya, which is guna benda ni. So dia bagi aku experience metaverse menggunakan benda ni lah. Bila aku guna dan aku pasang dan aku pakai, dia jadi pening tau sebab aku tak biasa. Kau tengok kiri kanan, dia macam vertigo.
Tapi itu memang virtual world 100% ke?
Dia virtual. Itulah aku cakap, bila kau sebut dia gabungkan dua benda tu, aku rasa very interesting sebab aku tak try lagi Vision Pro, of course lah, tak dengan Maxi lagi kan. So maybe kalau dah ada di luar negara nanti dan sebagainya, aku rasa very interesting. Dan aku rasa aku predict dia akan lambat lagi sampai ke Malaysia sebab aku take it macam tapi Apple mungkin cepat sikit lah. Tapi macam contoh macam yang spek Meta buat dengan Ray-Ban tu kan, itu pun sampai sekarang kau boleh beli tau. Kawan kita ada seorang beli, tapi kau tak boleh pakai kat Malaysia sebab apps tu tak terpakai di Malaysia lagi.
Betul.
So dia lambat lagi. So aku hope kalau dia sampai ke rantau ni pun, maybe kat Singapura dulu selagi Apple Store kat Malaysia tak boleh buka lagi. So aku rasa kalau Apple Store di Malaysia buka, itu mungkin memberikan gambaran produk pertama yang akan menjadi focal selling dia ni kat Malaysia ni adalah ni
Itulah aku rasa dia akan jadi flagship lah bila
flagship.
TRX Apple Store dekat TRX tu buka. Tapi katanya Apple Store kat TRX tu not so long from now kan. Katanya
Yalah,
dulu
sepatutnya.
Awal tahun ni betul postpone sikit. I think it's probably not going to be after the apa tengah tahun lah kot.
Ya,
and,
yalah.
Tapi kalau menarik tu kalau kau tengok YouTubers kan yang review, because dia gabungkan real world dengan virtual world, dia cakap after a while engkau actually lupa kau pakai headset tu because engkau bukan immersed in a 100% virtual world. Kalau kau immersed 100% virtual world, you're very conscious that that's not the real world, then kau akan perasan.
Betul.
Tapi because dia gabung, macam aku jalan pergi bilik aku kat sana, I will still see macam aku nampak sekarang, dah lah dia punya screen tu very high res. So it's not like, it doesn't feel as much like macam kau tengok screen. It's almost like kau punya own mata. Cuma engkau ada screen, boleh keluar kat sini, boleh keluar kat sini. So they said that you forget that you wear it except for the weight lah, sebab dia berat. Sebab Apple being Apple, dia buat high quality. Unlike other VR headsets yang banyak pakai plastik, dia banyak pakai besi, aluminium, macam iPhone. So itu je lah. Ada satu video Casey Neistat kat YouTube, very famous YouTuber. Dia actually pergi jalan-jalan dekat New York City, buat kehidupan seharian dia pakai VR headset tu, and dia kata it works. So hopefully dia akan menjadi lebih baik dan affordable moving forward lah.
Yelah. So excited, aku pun rasa, aku rasa kalau aku ada kemampuan dan sebagainya, kalau dia ada kat Malaysia, I would buy. Dan tak ada masalah, dan kita boleh buat podcast ni secara reality maya. Okay, itu adalah pasal Apple Vision Pro. Kita nak berjaya seketika. Selepas ni aku masih lagi nak cakap produk yang lebih kurang sama, cuma ini dari segi Meta selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Kembali semula podcast Saman. Tadi kita dah cakap pasal Apple Vision Pro. Ini adalah berkaitan dengan Meta Reality Labs, di mana Meta Reality Labs ini dia mencatatkan, ataupun Meta Reality Labs ini dia sebahagian daripada yang membangunkan pelbagai inisiatif reality maya, gabungan dan juga terimbuh bagi menjayakan impian Metaverse Mark Zuckerberg. Dalam pengumuman kewangan baru-baru ini, suku yang lepas, Reality Labs mencatatkan kerugian $4.65 billion ataupun RM22 billion lebih kurang, walaupun menjana pendapatan $1 billion lebih tinggi daripada sasaran asal yang ditetapkan sebelum ini. Dan sejak 2020 sebenarnya, Reality Lab ni mencatatkan kerugian berjumlah $42 billion dan kerana pelaburan yang besar dalam pembangunan set kepala Meta Quest yang nak melawan semua ni lah, Apple Vision Pro dan sebagainya, pelbagai alat kawalan, pembangunan teknologi maya dan juga menjayakan Meta Horizon Worlds. Dan juga walaupun sudah dilancarkan lebih 2 tahun, ia sekadar mempunyai 300 ribu pengguna dan ini adalah jauh lebih rendah berbanding Threads yang mempunyai 130 juta pengguna bulanan walaupun baru berusia setahun jagung. Ha. Ini menunjukkan bahawa not all companies lucky dalam reality maya ni, dia relatively masih baru. Tapi untuk sebuah syarikat sebesar Meta kan, I guess Meta sebab kau dah terkenal dengan platform media sosial dan sebagainya kan, bila kau keluarkan peranti, dia agak susah untuk mendapat the market tau. Kau akan jadi niche. Contohnya macam apa Surface kan, Microsoft Surface dan sebagainya, dia agak niche sebab kau dah biasa dengan Microsoft apa software punya pengeluaran dan sebagainya. Bila keluarkan peranti seperti ini, dia akan jadi kau nak go against the battle besar lah dengan pengeluar-pengeluar peranti lain kan. But I'm not sure macam mana dia nak counter lah, sebab 42 billion is a huge number. Dan diorang ni kan kalau dalam tech kan dia macam cepat je kan, apa kalau macam ni rugi dan change, buang ni, tutup ni. Sebab we've seen before Meta buang tutup satu department because of ini kerugian dan kita nak fokus kepada lain. Sebelum ini juga ada berita menunjukkan Meta dia dah mengalihkan fokus dia daripada metaverse kepada perkara lain yang lebih menguntungkan, which is AI yang generatif, yang lebih praktikal lah penggunaan dan sebagainya. So I don't know what will happen to Reality Labs dengan kerugian ini dan juga sejauh mana Meta boleh menanggung benda ni dengan segala cabaran lain yang dihadapi oleh Meta. But how do you see the whole situation? Sebab I mean, ini early stage, right? Relatively lah. Dan they need this kind of labs untuk memastikan bahawa segala produk yang dibangunkan adalah berkualiti dan juga memenuhi pasaran lah. So, akan ada failure. Maybe this is one of the failures yang they all have to go through lah kan?
Yeah, but it'll be interesting to see sejauh mana Mark Zuckerberg nak berpegang juga pada Meta ni. Although it keeps burning cash. Yeah, dia baru lah tapi dia tak adalah baru sangat. It's been like tahun ni dah masuk 4 tahun. So 4 tahun ni kalau kau tengok startup ataupun apa-apa business pun, tahun kedua atau tahun ketiga keempat lah. Tahun ketiga keempat tu is when they start to plan how to buat duit, menjana keuntungan dan sebagainya. Especially for a company or division yang ada huge backing like Metaverse ni, which is backed by Meta dan Facebook, and they have pretty much unlimited financial capacity. So is it a normal business process yang diorang ni masih lagi mencatatkan kerugian, or is the huge trust ini misplaced? Aku berani untuk argue bahawa it's probably the latter, iaitu yang kedua itu. Because aku personally lah, dari dulu aku cakap, I don't see macam mana metaverse ni will be appealing to people. Not today, of course. Teknologi, bila kau cakap pasal teknologi, kau cakap pasal future lah. Even in the next 5 years, aku tak nampak macam mana it will be appealing. And I said the same thing about NFT last time masa dia keluar. And true enough, NFT sekarang macam down the drain. Tak siapa nak beli NFT dah. All these people yang beli dengan big money dulu dah sekarang ni dah kelang kabut nak jual, dah rugi duit apa semua. I kind of feel the same
really
about
I thought
the metaverse.
Yeah. NFT tu, sorry. NFT tu, the other day I had this discussion dengan orang yang pakar benda ni kan. Aku cakap ni macam NFT dah hilang. Dia kata, bukan hilang. Orang tak beri fokus je. Orang yang masih dalam NFT, yang betul-betul dalam NFT, dia orang masih actively trading benda tu. So, yeah. It still work, yeah.
Yeah, but the thing is, it's not totally crash and burn, babe. Tapi I've known of a lot of entities, termasuklah Liverpool Football Club, yang keluar ke NFT. Dan lepas tu, macam tak ada orang nak beli sangat ataupun orang beli dengan harga yang jauh lebih rendah yang daripada dia orang expect. But in any case, samalah NFT dengan Meta ni pun, when you try to predict tech, memang you play a fool's game dan kau merisiko untuk memperbodohkan diri lah. So, of course, I take the risk of being proven wrong a few years down the road. Cuma at this point, aku macam tak confident sebab sebelum-sebelum ni, ada tech baru yang memang tak terus dapat traction pun, you can kind of see the appeal dan kau akan nampak macam mana in 2 or 3 or 4 or 5 years akan datang, benda ni akan mature dan dia akan dapat traction. Even masa iPhone original keluar pun, ramai orang yang kritik. Sure, adalah a few people yang macam, wow, bestnya, especially Apple aficionado yang daripada zaman Macintosh dulu pakai. Those people, of course, I took it well. But kalau kau tengok, a lot of reviewers pun macam express doubts. Okay, betul ke kita nak ada telefon yang tak ada keyboard langsung ni? Because sebelum tu, macam tak ada phone mainstream yang tak ada keyboard langsung. People couldn't brain the thing, kan?
Yeah.
Ni tak ada stylus. Even that time pun, famously, Microsoft CEO pun macam bahan iPhone. Similar juga dengan Vision Pro ni. Vision Pro ni ramai yang cakap, eh gila, siapa nak beli siut sampai belah-belah ribu benda semua. Tapi aku nampak potential dia. Dan aku nampak macam maybe economies of scale membolehkan dia mungkin keep it affordable, walaupun tak bolehlah turun-turun harga banyak sangat. Tapi I just don't see it with the metaverse. Maybe that's why yang maybe dia sebab yang kita bincang earlier tu tadilah. I think the fact that kalau engkau gabungkan real world dengan virtual world, I think it will be much more appealing to people rather than you go 100% virtual world. Macam Meta ni tapi mostly banyak virtual world kan.
Yeah. So surprise, normally kan teknologi ni macam Samsung dahului dulu kan. Lepas tapi yang dapat nama tetap Apple dan sebagainya kan. In terms of product. Tapi this time around macam Apple dulu Vision Pro ke macam mana?
Eh tak, dah banyak dah keluar. Google dah keluarkan. Meta Quest dah keluarkan.
Samsung.
Meta dah keluarkan, there've been a few. Cuma dekat Malaysia ni dia tak pick up sangat lah sebab benda tu macam very new, very advanced and quite mahal to a certain extent.
Yeah.
And I don't know whether support ada banyak macam dekat US, macam certain apps, certain services tak available, macam Ray-Ban pun kau cakap kan. Kawan aku beli nak kena buat account UK lah apa jadi payah. So benda tu tak adalah mainstream sangat lagi, tapi there have been at least 4 or 5. I think Google ada satu, Meta ada satu and a few more. But as we've discussed before, Apple, dia tak pernah nak jadi first. Daripada zaman komputer dulu ke the first touchscreen, all touchscreen telefon, kepada all wireless earbuds, kepada semua, they are always not the first. Tapi when they do it, they do it the quote Apple way. So they do it right lah kononnya. Cuma I'm happy to be proven wrong with this metaverse ni. Cuma aku tak rasa bahawa walaupun kita bergerak ke dalam future dan kita dah challenge our beliefs and norms, aku still tak rasa orang nak immerse themselves in a 100% virtual world. People still want to live in the real world.
Betul.
Itulah aku rasa in terms of VR headset punya game ni, it is apples to lose. Diorang yang mendahului dan menerajui sekarang, dan aku rasa yang others tu akan play catch up and inevitably orang lain akan tiru dia punya style. Just yeah. like dia orang tiru dah tak ada headphone jack kat telefon. Dulu masa bermula Apple remove headphone jack orang bahan.
Yep.
And now other phones have started doing it as well. So it'll be interesting to see.
Yep. Okay. Kita bertindak seketika. Selepas ini aku nak cakap sikit segmen ramalan yang juga berkait dengan apa yang Luke dah sebut tadi. Macam mana dia we see the future. Especially untuk Apple. Produk Apple ni. Sebab sekarang ni orang lihat Apple macam dekat junction. Antara jualan dekat China dah merosot. Dah banyak handphone ni ada segi iPhone lah. And jualan iPhone merosot kat China dan sebagainya. But what's next untuk Apple in terms of dia orang punya produk line up dan sebagainya. Dan juga survival Apple sendiri selepas ini.
Membaca itu jambatan ilmu, jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkirh.com sekarang.
Okay, segmen ramalan ni aku nak berikan fokus kepada teknologi ataupun produk Apple di mana berita yang dikeluarkan di Aman.my iaitu Apple kini mempunyai 2.2 bilion peranti aktif di seluruh dunia. Kalau macam kita lihat Apple ni dia banyak kategori lah. Produk termasuk telefon bimbit, tablet, komputer dan banyak lagi dan semua berada dalam satu ekosistem yang tersendiri of course. Dan juga selepas menawarkan iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, AirPods, Mac Mini dan juga lain-lain, Apple kini memperkenalkan Vision Pro yang kita dah bincangkan tadi dan juga baru-baru ini Tim Cook juga mengumumkan menjelang Disember tahun lepas di mana beliau mengumumkan laporan suku keempat tahun 2023 mencatatkan terdapat 2.2 bilion peranti Apple aktif di seluruh dunia dalam setiap segmen dan juga kategori yang Apple tawarkan. Dan Apple tidak menjelaskan jumlah pengguna bagi setiap satu produk mereka, tetapi dengan Apple Vision Pro akan mula dijual dijual di Amerika Syarikat ni, jumlah peranti Apple aktif akan semakin bertambah dijangkalah. Dan okay, ni line up dia. But the thing is that seperti kita cakap tadi, macam Apple dia macam Vision Pro contohnya kan, dia ni adalah akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia maya dan juga dunia reality dan sebagainya. But aku rasa sebab bila contoh macam iPhone kan, Apple slowly dia dah kalah dengan competition kepada pengeluar-pengeluar China ya. Dan juga aku tak pasti sejauh mana benda ni akan boleh menang. Sebab ini kira market lah. Contoh market China, market yang besar-besar ni, populasi dan sebagainya. So aku tak pasti sejauh mana Apple boleh bersaing dari segi memastikan jumlah aktif, pengguna aktif dia, peranti aktif dia makin bertambah. Contohnya aku sebagai pengguna kan, Apple, yang aku frust adalah macam iPhone aku adalah iPhone 13 Pro. Aku hanya beza 2 peranti berbanding peranti yang ada sekarang kan, 15 kan.
Yep.
Ya. Yeah. Bateri aku dah 89%
exactly.
Dan dia dah start keluar macam warning overheating dan sebagainya. Ni cara-cara lah ni. Nak suruh kau tukar dan sebagainya. Sebab kau dah beli, dulu kan kita duit kan beli kontrak kan. Kalau kat Malaysia boleh beli kontrak kan. So beli kau bila ngam kau habis hutang kau bayar tu lah. Boleh lah. Tu panas lah, inilah rosak lah, apalah. Aku macam pening. Kau macam nak tukar every time. So aku dah berazam tak nak tukar. But then again, kalau relate back kepada berita ni, aku rasa cabaran besar kepada Apple untuk mengekalkan dan juga menambah jumlah ini. Dan aku tak pasti Vision Pro sejauh mana ia boleh menambah jumlah peranti aktif yang signifikan nombor dia kepada perkara ini. Tapi we'll see about that. But yeah, how do you see benda ni?
Selain daripada Ibrahim Sani, yeah. Yang kau iPhone 13 kan? Aku iPhone 14 Pro, aku punya battery health dah 89%.
Wow.
iPhone 14 Pro ni bila lah, setahun lebih yang lepas.
Yeah.
So, it is the degradation tu dah semakin cepat juga. Dan aku jenis yang agak hati-hatilah macam aku charge, aku punya charging habits dan sebagainya. Aku jagalah pun dah bawah 90%. Dulu kan ada kontroversi yang Apple kantoi, kurangkan performance phone-phone lama. Orang cakap, oh ini nak sebab bila keluar je iPhone baru dan the previous iPhone rasa lagi lembab.
Yeah.
Ada orang masa mula cakap macam, oh itu kau je rasa kot. And then it was terbongkar that memang betul benda tu. Tapi Apple kena jawab. So alasan yang diorang bagi adalah, oh bila iPhone yang dah lama kita nak protect battery, so kita throttle down performance, so jaga battery. That was the excuse that they gave lah. Cuma on this point, diorang punya peranti aktif dan market share ni, aku tak nak dwell on the numbers sangat lah. Dia obviously quite dominant. Still lagi tak boleh potong Samsung. Last I check setakat hujung tahun lepas, Samsung still lebih sikit. Tak banyak
betul
lah.
Betul.
Macam Apple 16%, Samsung 20% or something like that. And the rest are all Oppo pun benda semua lah. Aku rasa the bigger question yang menarik pada aku ni, moving forward, how much should Apple innovate? Sebab lepas Steve Jobs mati dulu, itu antara criticism yang sering diberi kepada Tim Cook. You have to understand, Tim Cook ni, dia businessman. Kau tengok background dia, dia start dengan Compaq dulu, dia start dengan apa, and dia dia terkenal kerana dia berjaya, sentiasa berjaya mewujudkan supply chain yang bagus untuk syarikat-syarikat tech yang dia kerja. And that's why Apple took him as well. So dia business wise, dia memang terror. Sebab tu, after he took over, memang Apple jadi trillion dollar company lah, naik berlonjak-lonjak saham semua. Yes, because he's a good businessman. Tapi the Apple hardcore aficionados ni, selalu kritik dia, Tim is a businessman tapi dia bukan innovator macam Steve Jobs, which is the so-called DNA, the heart of what Apple is, why and how Apple was founded daripada zaman-zaman dalam garage kereta dulu. So Steve Jobs diterkenal sebagai innovator. Tapi aku rasa sejak beberapa tahun yang lepas, orang yang cakap macam tu, dia sudah disenyapkan sedikit lah selepas Apple keluarkan innovative products selepas Steve Jobs tak ada pun. Ada Apple Watch, ada AirPods, and now dah ada Vision Pro. So the criticism yang Tim Cook ni bukan innovator dan hanya businessman, dan every product masa zaman dia ni akan hanya ada the same thing, cuma marginal upgrade. It's the same iPhone, cuma tukar design sikit, tukar size, up camera, up speed, apa semua. So moving forward, it'll be interesting to see how much Apple balances between the business side of things untuk kekal dominant dan juga untuk cuba potong Samsung, dan juga untuk take risk menjadi company yang innovate, yang keluarkan produk yang mungkin tak ada lagi proven dari segi bisnes dia, dan mungkin harga dia mahal macam Vision Pro, tapi the spirit, the Silicon Valley spirit of innovation tu ada dekat dalam tu. Orang punya pelanggan sedia ada ni, tak risau dah sebab ekosistem dia dah kau-kau. Macam kau pun ada iPhone, ada MacBook, ada AirPods lah bagai semua. So how do they win over orang-orang yang kat luar pagar ekosistem ni dengan innovation and not just dengan produk-produk yang mahal dan flashy?
I think exciting news adalah sebab Tim Cook, dia dah berikan bayangan akan melepaskan jawatan tersebut sebab dia letak 10 tahun. Sekarang dia 12 tahun nak ke 13 tahun. So the new leaders ataupun leader of the Apple ni tak pasti siapa lagi antara internal lah. Dia kata memang pilih internal, dan sejauh mana benda tu akan mengubah culture tersebut. Sebab kalau kau dari internal ni, ada possibility culture tu dah diterapkan lama kan, benda yang sama. So untuk kau ubah tu banyak-banyak benda lah, sebab this is balik semula kepada culture dan sebagainya. So again, aku exciting nak tunggu. It could be this year kan, sebab dia dah tahun ke-13 Tim Cook. Dan juga kalau dia nak lepas, sebab dia janji dulu 10 tahun je, memang dia kata awal-awal. So dan kita pun dah nampak deteriorating, dan juga dari segi iyalah nilai pasaran tu lain lah kan, but then product innovation dan sebagainya dah tak banyak benda. But to be honest pun, dalam pasaran pun kita tengok innovation tu agak susah lah. Dan sekarang ni macam screen lipat contohnya kan, mana dah orang pakai sangat screen lipat tu. Kau pakai tu pun status and stature. Benda tu mahal, kau beli for the sake of benda tu mahal dan pakai pun.
TV transparent macam kita cakap itu, LG keluarkan TV Lucina.
Satu.
Macam who needs this?
Ya, kawan kita yang kawan kita Rizal kan, dia selalu beli, ingat tak, handphone lipat lah, flip lah, apa semua. Recently aku jumpa dia tak pakai dah handphone tu. So aku tanya dia, kenapa tak pakai dah? Susah lah, Chris tu memang
tak
nampak
praktikal gila kan?
Tak praktikal, dia kata susah. Lepas tu dia tukar dah
phone.
Yeah, so meaning benda tu, it's just ni je lah. So innovation yang tak last long, tu pun jadi isu kepada syarikat-syarikat teknologi ni.
It'll be also interesting to see sama ada Apple moving forward akan masih lagi nak cuba untuk menang orang-orang yang tak pakai produk Apple, win them over as customers, or whether they are already comfortable untuk kekalkan more or less diorang punya share ni. Sebab let's say lah, kalau Apple pegang 16%, ini iPhone lah, smartphone je lah, iPhone pegang let's say 16% and Samsung pegang 20%, they might just be comfortable because that 16%, harga iPhone lagi mahal gila daripada Samsung. So they still make more money walaupun diorang tak nombor satu. So that can be also a business strategy. Just take care of your customers, not so actively go for new customers. Menarik lah untuk kita lihat sama ada Apple nak macam tu ataupun dia nak actively go for Android customers dan cuba memikat. So, yeah. it's a big question to answer.
Aku
untuk
jarang jumpa kawan-kawan lah, especially dalam komuniti aku lah, yang berpindah dari Android kepada Apple, tapi ramai aku jumpa dari Apple pindah kepada Android.
Yeah, so serious, huh?
Ramai. Sekarang ada handphone yang cantik ni dan juga lebih far superior in terms of dia punya performance dan sebagainya.
Yeah, S4 plus is one. Much more superior. S4 is like the best phone now. S4 Ultra.
Yeah, S4 Ultra, lepas ada Galaxy, lepas ada S plus one ke benda handphone ni. Very nice dan juga kamera dia gila babi apa semua kalau zoom apa semua kan. So aku rasa macam tawaran-tawaran seperti inilah dia akan menggamit orang ramai. Dan jangan lupa macam Plus One dan juga brand-brand lain ni, bila dia keluarkan peranti yang pada harga jauh lebih murah dan support dan compatible dengan 5G, orang akan pindah kepada benda sini tahu dalam tempoh sekarang ni. So benda ni juga memainkan peranan. So Apple dulu dia pernah buat lah macam ada iPhone SE lah untuk market yang ni dan sebagainya. Now dia dah don't care anymore. Dia memang jual, memang if you want our product, you go premium lah, kena bayar dan sebagainya kan. So
that's what I say, but they just nak kekalkan that segment of the ni. They don't really care to win over a lot of the Android customers, right? Because harga phone dia memang still mahal. They still buat untung pun.
Okey, itu adalah ramalan kita. Kita berehat seketika. Selepas ini kita bincangkan apa yang buruk dan juga baik pada pandangan kami yang selepas ini.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah portal yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. tajria.com.
Okey, kembali dalam segmen buruk dan juga baik. Aku bincangkan dulu, buruk dan baik. Tadi aku dah senaraikan, tapi aku ada perubahan sikit. Yang baik dulu aku beritahu. Baru-baru ini, siapa yang kenal pempengaruh dan juga usahawan terkenal Malaysia, Khairul Ameng ni, dia ni popular setiap kali Ramadan lah, 30 resepi lah, 30 apa semua ni. Dia lancarkan produk terbaru dia, which is dendeng nyet berapi. Dendeng nyet berapi. Dan habis dalam 3 minit, tak sampai 4 minit pun, habis dah berapa 80,000 unit dia jual, habis. So Khairul Ameng ni memang one of the in a million punya case lah. Memang dia lengkap serba-serbi dan juga cara dia ada semua kena dengan orang Malaysia dan juga batul laku. Dan juga dia dah ada sasaran untuk produk ketiga, sasaran untuk 5 tahun dan sebagainya. Untuk keluarkan dan sebagainya lah. So aku rasa this is very interesting and very good news, especially untuk usahawan, not just because dia berputra. Sebab ramai orang yang nak jadi usahawan, dia nak belajar dengan Khairul Ameng macam mana dia buat benda ni. Sebab dia tak spend dia tak spend pun kepada advertisement dan sebagainya. Dia hanya menggunakan sepenuhnya social media untuk dapat benda ni. So kalau dan dia transparent, dia explain time to time macam mana dia buat stages demi stages company syarikat dia, automation bila dan sebagainya. So dia aku rasa this is very interesting dan good news in terms of getting more people into entrepreneurship. Itu good news aku lah. Yang bad news kalau aku boleh share, sebelum ni aku tengok ada satu ni lah website ni kan dia tarik turun, tapi tadi pagi baru aku terfikir satu benda. Ini tak ada keaman, tapi aku rasa bad news in terms of music industry dunia lah. Grammy baru saja berakhir dan juga Album of the Year dianugerahkan kepada Taylor Swift. Ramai yang suka dan ramai juga yang roll eyes lah. Sebab Taylor menjadi mencetus sejarah untuk menang kali keempat Album of the Year. Dan bad news why? Because orang individu yang paling banyak memenangi Grammy dalam sejarah tidak pernah dinobatkan sebagai Album of the Year. Dan ini diucapkan oleh suaminya ketika menerima anugerah sepanjang hayat, lebih kurang, dalam pentas. Dia katakan Jay-Z lah. Jay-Z kata Beyonce memenangi semua anugerah ataupun Grammy terbanyak dalam sejarah, tetapi tidak pernah sekali memenang Album of the Year. So dia mempersoalkan voting system Grammy itu yang bermasalah. Dan ini just logic pada dia. Dan aku rasa it's bad news sebab Grammy adalah kira dalam music industry seluruh dunia, Grammy ni antara yang paling tinggi lah dilihat dan sebagainya. So yeah, aku rasa it's a sad news untuk industri music. It's a good news juga untuk peminat-peminat Taylor Swift, but then untuk Beyonce dan sebagainya, dia jadikan timbul lagi isu tentang perbezaan warna kulit dan sebagainya. I think this is bad news lah. What do you think? Apa yang best, apa yang tak best?
Aku rasa yang pasal JJ tu aku agak cringe lah. I'm sorry to say lah sebab
Kau tak suka dia?
yeah, aku tak setuju dengan dia because sometimes we take it too far when we make everything about race. And this one especially prevalent dekat US di mana wave untuk keadilan untuk black people dan sebagainya since the past few years ini dah 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 meningkat dan semakin meluas, which is good. Tapi sometimes sama macam feminism. Feminism in itself is good, tapi some people after a few years kan dia makin get carried away and they take it too far, which is what I think happen with Jay-Z. Sebab dia sendiri mengaku dalam speech tu, dia kata yes, music is subjective, tu satu. Music is subjective. Dan is irresponsible untuk kau cakap kenapa Beyonce tak pernah menang just that particular Grammy, just that particular album of the year is because racist. I mean, you said yourself, benda tu subjective. And I'm sure there are a lot of apa, what you call that, whatever you call that lah, juries
voting, yeah,
decide.
Yeah.
Tiap orang taste lain dan sebagainya. And you kena tengok juga each every year yang dia nominated for album of the year, dia bertanding dengan siapa. So maybe in that year her album was not the best. Album si Minah ni ataupun si Mamat ni lagi best. So untuk kau pukul rata susah. And ni, when you said that ada racism, then kenapa Beyonce menang berbelah-belah Grammy? Dan menang menjadi artis yang paling menang banyak Grammy dalam sejarah, a black woman. So I think it's pretty responsible. And aku tak suka bila orang semua pukul rata, oh maybe because it's racism. And then sebab bini kau, kau cakap oh maybe you guys need to do it right. Dan lah kan.
Tapi
yeah, so I think it's unbecoming lah just to just say that it's not it's irresponsible because dah berapa belah Grammy dah perempuan tu dapat just because kau tak pernah dapat album of the year. So, sama lah dulu macam Leonardo DiCaprio
lama
tak pernah dapat Academy Oscar kan. Is it because of racism? No, because he's white, so you cannot say that. Tapi each and every year, walaupun Leonardo DiCaprio is like a damn good actor, tapi kadang-kadang it's just luck. Hari tu, tahun tu kau bertanding dengan ada seorang mamat yang memang dia berlakon memang power gila babi. Kau bertanding dengan Jamie Foxx dalam Ray. Now, would you say overall, Jamie Foxx ataupun siapa-siapa is a better actor than Leo DiCaprio? Mungkin tidak. Tapi that year, he was. So maybe that's
tapi
what has been happening to Beyonce.
Bila kau dah petikkan cerita ni, macam tak best kan? Bila kau someday Grammy tu tiba-tiba kau menang album of the year, so orang ingat kau menang because kau dah suarakan benda ni sebelum ni.
Sebab kau sound kan. Dah betul kita complain pula kan. So I'm sorry lah. Yes, racism still exists dekat mana-mana pun, dekat Malaysia pun, dekat US pun. Tapi bukan semua is about racism. Bukan semua kau boleh pukul rata, especially with the fact that kau sendiri dapat Lifetime Achievement Award lah, bini kau dah dapat belas-belas ni lah. Especially ada white people also yang rasa diorang di look over ataupun di tak dapat apa yang dia orang patut dapat. So it's not just racism, it's just maybe that year album kau memang not the best. Top of it being subjective. So sorry lah, but keep trying. If you do think you're good enough macam kau selalu cakap, you will win it nonetheless. Leo last menang juga, betul tak? Especially in a year where competition tak berapa stiff. So enough lah with all this extra wokeness. So pada aku itu je lah. Aku pun setuju dengan kau. Aku rasa itu je lah highlight yang ni walaupun bukan tag kan.
Okay lah, itu episod pada kali ini. Kita jumpa episod akan datang. Lebih banyak lagi perkembangan tentang teknologi dan juga pelbagai perkara yang berlaku di dunia ini. Bye bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.